Виктория Дейнека в нашей студии, адвокат родственников Вячеслава Веремія. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас, пані Вікторія. От справді я почав, ви чули цей анонс про те, що багато людей шоковані, от ті, з ким я спілкуюсь, але очікували, що щось подібне може статись. Давайте почнемо з того, чи буде оскаржено це рішення і коли.
Обов'язково буде оскаржено і прокурором, про це прокурор вже заявив, і нами, представниками потерпілих, так само буде подана апеляція. Ми плануємо це зробити в січні, оскільки 30 діб для оскарження вироку є, і, власне, кінець року завантаженість у всіх, тому я планую подавати до 10 січня приблизно апеляцію, десь так.
У нас так складається історично, що такі резонансні справи супроводжуються з тим, що підозрювані, яких звільняють із залу суду, вони потім зникають в невідомому напрямку і знаходяться десь потім на території Росії. Чи можлива така історія з Юрієм Крисіним? Чи існує такий ризик?
Існує такий ризик, але справа в тому, що він давно звільнений з-під варти, він не був цю п'ятницю звільнений з-під варти, оскільки він знаходився на запобіжному заходу особисте зобов'язання, і давно уже в цій справі він не знаходиться під вартою, ще з 2014 року. Тому, але, власне, звичайно, що є ймовірність того, що він може втікти. Ймовірність така була і до цього моменту. Однак, я думаю, що він не втік, оскільки він отримав чіткі гарантії, що він не буде ув'язнений. Ну, власне, що і відбулося, оскільки рішення суду застосовано умовне покарання. Тому він, власне, і не тікав. Я так собі можу припускати, оскільки він досить впевнено себе поводив весь цей час.
А чим це пояснюється? І які можуть бути отримані в такій складній справі? Адже мова йде про вбивство людини, так? Інколи жорстокіший термін покарання отримують люди, які здійснили значно менш тяжкі і злі злочини, так? А що стоїть за цим, як ви вважаєте? Хто може надавати такі гарантії недоторканності, скажімо так?
Ну, перше, я хочу роз'яснити і вам, і вашим слухачам, що справа Крисіна в суді розглядалась не щодо вбивства Веремія, а щодо хуліганства по відношенню до Веремія. Оскільки першочергова кваліфікація дій Крисіна була вбивство, це було все на стадії досудового розслідування, але пізніше вона була перекваліфікована, і справа пішла, власне, по хуліганству.
Хто перекваліфіковував справу?
Прокурор, який на той момент, у 2014 році, був прокурором в цій справі.
А чому була перекваліфікована справа, як ви вважаєте?
Це було обґрунтовано, написано в відповідній постанові, у зв'язку з тим, що не було доказів того, що він є співучасником вбивства. Оскільки він не стріляв, слідством встановлено, що стріляв Алієв, проте на той момент слідчий і прокурор не вважали, що дії Крисіна і Алієва були узгоджені, направлені на вбивство. Тобто, що Алієв діяв окремо. Він стріляв, а Крисін, він лише бив биткою, і вони не є групою осіб в цьому розумінні. Тому і була зроблена така перекваліфікація, справа по вбивству щодо Крисіна була закрита, а по хуліганству відкрита. Проте я вважаю, що це передчасний був висновок, ми оскаржували цю постанову, суд скасував її і відновив провадження по вбивству. Це було ще все літом 2014 року. В подальшому слідством було проведено формальні допити свідків, які взагалі дуже далекі відношення, там особливо ніякої корисної інформації для слідства вони не надали. Тобто формальні такі слідчі дії, і знову прокурор виносить таку ж постанову, якою закриває, а хуліганство перекваліфіковує. Цю постанову ми не оскаржували, оскільки певні побоювання у моєї клієнтки були, тому в подальшому не боролася. Вирішила йти до суду і з хуліганством. І в будь-якому випадку добиватися реального строку, не умовного, а реального. І, власне, так справа зайшла по хуліганству в суд і розглядалась 3,5 роки. Тепер щодо вашого питання, чому він так себе впевнено почуває. Крисін досить відома фігура, оскільки дуже багато інформації в інтернеті. Я займаюся цією справою, тому, звичайно, я цікавилась, збирала. Це інформація в відкритому доступі. Це особа, яка залучена була неодноразово до всяких рейдерських захоплень. Є статті відповідні з приводу захоплення Лук'янівського ринку. Там є він зафільмований на обличчя його є, він там знаходиться, керує цими всіма діями. Потім рейдерське захоплення квартири на вулиці Володимирській, відеокамери спостереження квартири, так само він там є. І там, більше того, там є працівники міліції. Тобто це така спайка правоохоронних органів із криміналітетом. В них певна, скажімо так, незаконна діяльність по вилученню майна, грошей і так далі. І, власне, я так розумію, що в нього давні відносини із правоохоронцями, давні ділові відносини, засновані на спільних заробітках. Тому, власне, він себе і добре почувається, і він із... якщо говорити, що Алій відразу втік, то Крисін, він не втікав, його затримали, приблизно це був березень-квітер 2014 року побув, він в СІЗО максимум до травня, кінця травня, якщо не помиляюся, місяць, так, десь півтора максимум, і далі його вже, він був звільнений на домашній арешт. А потім через кілька місяців взагалі на особисте зобов'язання. І, власне, цих всіх 3,5 роки він, звичайно, був впевнений, що в нього буде умовний термін. Тому, власне, я вважаю, і та інформація, яка є в відкритому доступі, що в нього є хороші покровителі в правоохоронній системі або серед людей, які дуже високо і наближені до правоохоронної системи. Є хороше розслідування на ОРД, я читала Тетяни Заровної, вона взагалі називає конкретно, хто це. Це Олексій Савченко, нинішній губернатор Миколаївської області і в минулому працівник УБОЗу міста Києва, тобто працівник міліції міста Києва. Якщо це правда... скажімо, я інформації не знаю, чи це достеменно, але все ж таки така інформація є, це журналістське розслідування, то тоді це, знову ж таки, багато чого пояснює, і зрозуміло, що це впливова людина. І це підтверджує ту версію, яку я висуваю, що в нього дійсні зв'язки із правоохоронними органами. Ось таке.
Ви знаєте, ви говорите про спайку правоохоронців із криміналітетом, і, можливо, здивує багатьох, що ця спайка, вона зберіглася і після Революції Гідності.
Власне, що якраз на цьому прикладі, якщо люди, які за нього, намагаються йому допомогти в якийсь спосіб, такий неправовий зовсім, і то безумовно, що ця спайка діє, тому що, власне, йому допомагають уникнути відповідальності.
Тобто, от що виходить? Виходить така історія, оскільки ми говоримо про те, що кваліфіковані дії були Крисіна як хуліганство, виходить таким чином, що складу злочинної групи не було. Ішли собі окремо громадяни, які побачили В'ячеслава Веремія, один його побив биткою, а другий йому вистрілив в живі. Та вони не бачили один одного, вони не зналися між собою, вони не координували між собою ці дії. Вони от кожен так по-своєму вчинив і розійшлися в різних напрямках. Ось весь цей абсурд з юридичної точки зору можна розбивати? Даруйте за ці слова, я як ведучий не можу бути емоційним, але в даному разі буду. Щоб нас всіх за ідіотів не тримали.
Ну, от, власне, так, версія слідства була така, але матеріалами справи не підтверджується, що це різні люди, що вони були там прохожі і так далі. Тобто, навпаки, є матеріалами справи підтверджується те, що і Аліїв, і Крисін із його людьми, вони були на тому перехресті під час нападу на Веремія і на інших, тому що постраждав не тільки Веремій. Вони, власне, були згуртовані, і для них стояло одне завдання для всіх. Тобто вони діяли всі разом в групі осіб. Більше того, Крисін і Аліїв знайомі, вони із з Донбасу, з того регіону, те, що вони працюють, жили на той момент в Києві, але вони були знайомі і вони навіть спілкувались там на перехресті. І, власне, те, що їх всіх туди зібрали, їм оплачували за це, за те, що вони будуть чинити всякі дії проти, незаконні дії проти мітингувальників, вони застосовували зброю. Їх це згуртовувало, і вони всі є група осіб із розпреділенням певних ролей, я так вважаю, оскільки один стріляв, другий бив і так далі. Більше того, я в суді про це говорила в дебатах, що саме Крисін і його люди, вони витягнули Веремія із автомобіля. Якби цього не було, то б відповідно і пострілу не було. Авто би собі поїхало. Тобто безпосередня протиправна діяльність ще до того, як він побив, просто вони витягнули Веремія з автомобіля, уже сприяла тому, що потім в нього вистрілили і вбили. І це так само говорить про узгодженість дій, тому що вони йшли і займалися там такими безчинствами. І це їхньою ціллю було. Тому, безумовно, що цього недостатньо, щоб говорити про співучасть, але цього достатньо, щоб відпрацьовувати цю версію і шукати докази, чого не було зроблено. Тобто, більше того, є відео різне і свідками, і там на перехресті відеокамери, відеопробки, тобто це камери є, були камери спостереження будівля там МНС, і вона якраз на розі, і міліції на той час. Так само було відео, певне є. І
гірка іронія, що вбивство відбувалося під стінами Міністерства внутрішніх справ.
Власне.
І це було не секундна така справа, тому що я також спілкувався із свідками, із просто з людьми, які намагалися якимось чином там втихомирити цю банду, і потім надавали першу допомогу В'ячеславові Веремію. Все це тривало, певний проміжок часу, коли людину били, потім застрелили і залишили, власне кажучи, от вже скривавленого на вулиці.
Власне, так, але це так, це було не пару секунд, але з тих матеріалів, які вже відомі, розслідувані, я от хронологію розкажу. Спочатку його витягнули з автомобіля, він почав бігти, в нього вистрілив Аліїв, і його збили з ніг особи, яких привів Крисін, і Крисін разом з ними битками його били вже пораненого. Тобто
били вже поранену
вже
людину.
Пораненого, так, але сам Веремій не зрозумів, що його поранили. Це не зрозуміли свідки, які йому допомагали, викликали швидку, які це все знімали на відео і надали це відео. Вони не знали, що він поранений. Він цього не відчув, оскільки це все було в такому, тобто його били, і йому погано, він думав, що через те, що вони йому щось переламали, бо вони його добре так потузали. І навіть в суді ці свідки говорили, що ми були здивовані, що він помер, оскільки ми тільки на другий день із ЗМІ дізналися, що він був поранений, тому що вони, це настільки було в такій суматосі все, що вони цього не зрозуміли.
Наскільки відповідає дійсності інформація про те, що, власне кажучи, це суд встановив, що 17 лютого 2014 року Юрій Крисін, уродженець Горлівки Донецької області, погодився на грошову винагороду в сумі 20 тисяч доларів для того, щоб зібрати групу антимайданівців, яких у нас звично називають тітушками, для протидії активістам Євромайдану. Є таке в матеріалах суду?
Так. Це сам підтверджує Крисін в своїх показах. Тому, він підтверджує, що він за гроші збирав людей, і для чого збирав, і це все підтверджується матеріалами справи.
Як ви вважаєте, справа, звісно, набула серйозного резонансу. Вчора на Майдані зібралися люди, які протестували проти такого вироку суду. Я чую такі заклики навіть до президента втрутитися в цю справу, тому що все це виглядає нелогічно. Людині, яка битками добивала вже поранену іншу людину, та, ну, випускають на свободу із залу суду. А чи мають політики якось на це відреагувати? Чи це буде втручанням в роботу судової гілки влади і тиском?
Ну, безумовно, президент не приймає таких рішень, там когось засудити, чи ще це функція
суду. Це справедливо, але ж президент є захисником Конституції, яка, от, власне кажучи, Конституція, основний закон, захищає наші з вами права, права кожної людини.
Безумовно, але ну це не може бути таким прямими якимись діями. Це може бути, скажімо, тримати на особистому контролі, дати вказівку генеральному прокурору, можливо, підсилити прокурорську групу, можливо, передивитись матеріали і все ж таки віднайти, якщо є підстави для того, щоб перекваліфікувати чи ще щось зробити. Тримати це на контролі, слухати доповіді, ну тобто, щоб генеральний прокурор безпосередньо доповідав президенту з цієї ситуації і так далі. Таке є в повноваженнях. Це не впливає на прийняття рішення судом, але це суттєво підсилює позицію захисту потерпілих, оскільки прокуратура і здійснює державне обвинувачення, і в тому числі для захисту потерпілих, для захисту відновлення порушених прав. Тут безліч може бути таких, тому що, ну, справді гарант Конституції, і він має таке повноваження. Але, безумовно, давати якісь вказівки суду не можна. Але на стадії апеляційного розгляду можна подавати нові докази, і це можуть робити потерпілі, і прокурори, і так далі. Тобто це все можна робити, можна просити повернути справу на новий розгляд, перекваліфікувати її при наявності відповідних доказів, які будуть говорити про умисне вбивство і так далі. Тобто теоретично досить багато інструментів. Власне, для того, я так розумію, звертаються до президента, щоб була підвищена увага і, власне, щоб цей весь інструментарій можна було використати. А що вже в результаті цього буде? Чи назбираються докази, які це підтвердять? Чи не назбираються? І чи це буде? Це інша справа. Але якщо воно буде пройдений весь цей шлях в законний спосіб і з розумінням того, що об'єктивно розглядається, що ніхто не сприяє тому, щоб особа уникнула відповідальності, то тоді, безумовно, це по-іншому сприймається. Ні потерпілі, ні ми, їх адвокати, не ставимо за мету помсти якоїсь комусь, чи навішування ярликів, чи обвинувачення в тому, чого людина не робила. Безумовно, ні. Але, власне, слідство для того є, щоб відпрацьовувати версії, збирати докази. А коли ми бачимо, що на початковому стадії було дуже звужено, було відсічені деякі докази, деякі вже втрачені, і відновити не можна буде покази там певних свідків і так далі, ну, скажімо, з оточення Крисін, які би могли більш широко дати інформацію на тій стадії, коли вони там ще боялися, да, чогось, а зараз, ну, ніхто вже нічого не боїться.
Ну, після таких вироків взагалі ніхто нічого боятись не буде.
Ну, я вам хочу сказати, що Крисін не боявся, не боїться, оскільки вчинив ще два злочини. Тобто, і це говорить про те, що він
впевнений. Додатково до цього, так?
Так, додатково до цього. Власне, чому ми обурені тим, що за хуліганство умовний? Тому що він під час перебування в суді, будучи винуваченим, маючи певні обов'язки, вчинив два злочини, і по одному із них є вирок, який вступив в законну силу, і там так само умовний термін, там йому дали 3 роки позбавлення волі із 1 роком відтермінування.
Тобто виконання. Це вже серійні такі вироки. Юрій Крисін отримує умовні терміни один за одним.
Ну, виходить, що так. От, власне, що це, знову ж таки, ці всі наслідки характеризують, що він не боїться, по-перше, порушувати закон. По-друге, він знає, що він не буде реально відбувати покарання. Тому, власне, я вважаю, що такі люди мусять, якщо вони винні, так, якщо це все доведено в правовий спосіб і так далі, відбути реальне покарання, оскільки це стримуючий факт вчиняти нові злочини. А якщо все вирішується зв'язками, грошима і всім решта, то, безумовно, ну, ніякого страху, ніяких тормозів немає.
І увага, це важливо, страху перед законом. І перед порушенням цього самого закону. А чи можуть бути долучені якісь нові свідчення під час розгляду апеляційної скарги?
Безумовно, що можуть. Якщо так і є, і потрібно обґрунтовувати тоді це, чому воно не були заявлені. Наприклад, ну, з'явився новий свідок, якого раніше там слідство не знайшло. Подається відповідне клопотання, обґрунтування, і, ну, звичайно, вирішує суд апеляційний, чи приймати це, чи ні. Але в будь-якому випадку, якщо ці докази не були раніше досліджені, і з'явився свідок, наприклад, він був у від'їзді, або він взагалі не знав, що є така справа, а почув і хоче надати якісь покази, безумовно, це має значення.
Ви як адвокати, і ви, зокрема, пані Вікторія, ви сказали, що були готові до м'якого вироку суду. А на чому це ґрунтувалося? Ну, частину ви розповіли своїх спостережень відносно судового процесу, а от стосовно поведінки судді Олега Лінника, та відчувалося, що, можливо, на нього хтось тисне, чи якісь інші ознаки були?
Ну, взагалі, він себе не поводив, що він є у страху, але відчувалося, що буде умовний термін, оскільки двічі нам у зв'язку з тим, що вчинив Крисін 20 злочинів нових, прокурор заявляв двічі клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, оскільки, ну, є ризики, людина продовжує здійснювати злочинну діяльність. Чітка норма. Двічі було відмовлено. Знову ж таки, мій прогноз був, що буде нічний домашній арешт. Навіть цього не сталося. Тобто настільки варіант лайт був. Просто відмовлено і залишено було на особистому зобов'язанні. Мотивація в ухвалі була така, що Крисін відвідує судові засідання в цій справі, він ходить, відповідно цього достатньо, він виконує свої обов'язки, які покладені на нього нормами КПК. Те, що він вчинив ще два злочини, і в одному із них є потерпілий, ну це, власне, не має ніякого значення. Виходить, так виходить.
А розтлумачте нам, що от з юридичної мови перекладіть, от те, що Юрію Крисину дали 4 роки позбавлення волі умовно. Це означає, що суд його все ж таки визнав винним? Чи це якась недостатність доказів? Та? От розтлумачте, як до цього ставитись?
Він суд визнав винним, оскільки вирок є обвинувальним. Якби суд не визнав винним Крисіна, то вирок був би оправдовувальним. Він визнав його винним, підтвердив, що мав місце такий факт, і що він його справді бив, і що прокуратурою доведено, що це саме хуліган. Ганство і так далі, і всі події доведені. Проте далі суд уже, коли ці всі обставини встановив, він має обрати, яке ж покарання йому вибрати. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, тобто дуже широка вилка. Прокурор просив 6, я просила 7 років максимальний. І коли суддя визначає, яке ж покарання застосувати, він відповідає фактично для себе на питання, чи це покарання буде достатньо для того, щоб цю особу виправити, тобто її поведінку, і в подальшому запобігти вчиненню злочинів, тому що, власне, покарання і має таку функцію превентивну і виховну, скажімо так. Друге, врахувати всі обставини, пом'якшуючи, обтяжуючи обставини при цьому, і врахувати особу обвинуваченого. Суд в вироці, вирок дуже коротенький, 10 всього аркушів, абзац приділив, чому він обґрунтуванню приділив абзац, лише чому він застосував оцей умовний термін. Тому що цей умовний термін застосовується тоді, власне, коли є пом'якшуючі обставини. Так?
Якими були пом'якшуючі обставини в даному разі?
Наявність дітей на утриманні неповнолітніх, сім'ї, те, що він працює, те, що він позитивно характеризується на роботі. А те, що він продовжив злочинну діяльність і вчинив два злочини, по якому є вирок, який вступив закон у силу. Інша справа розглядається наразі в Солом'янському районному суді, передано обвинувальний акт. Це, власне, взагалі в мотивувальній частині не було приділено цього увагу. Хоча всі процесуальні документи з цього приводу є в матеріалах справи. Вони неодноразово подавалися прокурорам і говорилось про це в дебатах, що прокурор просив звернути на це увагу, що це ті обставини, які характеризують особу обвинуваченого. І, відповідно, в моєму розумінні, коли на терезу ставити продовження злочинної діяльності, вчинення двох злочинів, один з яких хуліганство, нанесення постріли з травматичної зброї в ногу працівнику заправки, і друге, наявність дітей, необхідність утримувати цих дітей, позитивна характеристика з роботи і сім'я, то все ж таки має переважити те, що негативне, що він продовжує злочинну діяльність. Але ніякого спростування, чому суд обрав такі пом'якшуючі обставини і знехтував тими обставинами, які обтяжували йому бо відповідальність, немає мотивації. Просто одним абзацом, що умовний термін у зв'язку з тим, що ще одна з підстав – це те, що він визнав вину і щиро розкаявся. Так, він визнав вину справді. Але на рахунок щирого розкаяння – це просто формальні слова його в судовому засіданні, що він щиро розкаявся. Чому я так вважаю? Тому що я за цих 3,5 роки добре спостерігала і так само вивчала особу обвинуваченого для себе, готувалась до дебатів, скажімо так. І це завдяки тому, що є відео, на якому видно, що це саме він б'є. Є свідки, які його впізнали і в судовому засіданні підтвердили, що це він бив Веремія. Тому йому діватись було нікуди, і він, власне, визнав вину, щоб мати цю пом'якшуючу обставину. Тобто йому просто було так вигідно зробити. Це мої міркування, мої переконання, спостерігаючи за його поведінкою. А насправді ніякого жалю і розпачу в тому, що він зробив, я не побачила. Тобто це було, так, це було сказано, але це без як будь-якої суті не було вкладено тут справді того жалю. І те, що він продовжив злочин, чинну діяльність тільки підтверджує мою версію, оскільки він не вважає, що потрібно дотримуватись закону і не можна наносити іншим людям тілесні пошкодження і так далі. Тому, власне, я вважаю, що занадто м'яке, що все ж таки йому потрібно було давати реальний строк. Навіть, нехай би навіть не 6 років, яких просила прокуратура, нехай би 4. Але реального строку. А тут було 4, так, але із застосуванням відтермінування виконання покарання в 2 роки, тобто умовне покарання. І все. Все, що він вільний, він буде лише ходити в...
Навіть без браслета, так?
Звичайно. Браслет – це при домашньому арешті, це засіб контролю, щоб не втекла особа. Тобто це ніякого браслету, він буде ходити лише в відділ пробації, там раз в місяць і показуватися з документами, що він є. І при виїзді за кордон потрібно так само буде дозвіл відповідний, що він там на лікування їде, чи там на оздоровлення дітей везе, чи так далі. От всі це, тобто обмежень фактично ніяких. І якщо він за цих 2 роки не вчинить ніяких нових злочинів, то буде вважати, що він відбув цих 4 роки покарання. Тобто,
Пані Вікторія, чи буде якась спроба кваліфікувати, власне кажучи, рішення, яке оприлюднив суддя Олег Лінник, і чи будете ви звертатись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб вона зробила таку оцінку?
Я вам хочу сказати, що прокурор уже звертався із скаргою про відкриття дисциплінарного провадження ще по факту, коли суддя прийняв оці ухвали, де відмовив в зміні запобіжного заходу при наявності вчинення цих злочинів. Це, напевно, місяців 8 назад, 9 було. Ніяк Вища рада правосуддя не може призначити розгляд цієї скарги, тому можливо, навіть 2 подав, оскільки була спочатку одна ухвала, потім інша, і власне, говорити про те, що буде якось ну, відреаговано. Я не знаю. Я наразі не готова приймати, говорити якісь категоричні речі. В будь-якому випадку ми підемо в апеляцію і будемо скаржувати цей вирок. І це спосіб захисту, який ми обов'язково будемо використовувати. А, ну, от, власне, я вам розказала, що як з ухвалами було щодо цього часу, поки що не відкрито провадження.
Дякую дуже. Друзі, з нами в ефірі була Вікторія Дейнека, адвокат родичів В'ячеслава Веремія, вбитого в лютому 2014 року в центрі Києва. Дякуємо дуже за інформацію, яку ви повідомили.